Salom azizlar. Yer yuzidagi qisqagina faoliyati davomida Iso Masih o'z qalbini jamiki insoniyatga bag'ishlagan edi. Butun insoniyatga najot xushabarini ulashish vazifasini u 12 shogirdiga yuklagandi. Osmonga ko'tarilib ketishdan oldin Iso ularga buyuk amrni beradi. Boringlar, barcha xalqlardan shogird orttiringlar deyilgan bu amr Mattox xabarining 28-bob, 19-oyatda yozilgan. Shogird orttirish va avvalambor shogirdlarning ko'payishini anglatadi. Ko'payish jarayonida har bir shaxs muhim. Buni biz Havoriylarga 8-bobdan bilib olishimiz mumkin. Havoriylar kitobining 6-bobida tanlangan xizmatkorlardan biri bo'lgan Filip Samariya shahriga borib, shu xabarni aytdi. 8-bob, 6-oyatida esa u haqda shunday yozilgan. Filipni tinglab turgan va qilgan mo'jizalarini ko'rgan olomon uning gaplariga diqqat bilan quloq soldilar. Filipning xizmati shu qadar muvaffaqiyatli ediki, hatto Quddusdagi oqsoqollar kelib, Filipning xizmatini o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi bo'ldilar. Uni duo qilmoqchi edilar. Filip olomonga shu xabar aytayotgan muhim bir paytda Xudoning ruhi Filipni chaqirib, uni Quddusdan G'azo shahriga olib boradigan sahro yo'liga jo'natdi. Filip u yerda Xabashistonlik bir amaldorni uchratib qoladi. Agar Filip o'z xizmatini bu amaldor orqali ko'paytira olgan bo'lsa, demak, shu xabar o'sha amaldor orqali Xabashistonga ham kirib borgan, deb taxmin qilishimiz mumkin. Shogird o'stirish xizmati ko'zga tashlanadigan xizmatlardan emas. Bu xizmatda siz minglab odamlar oldida turib gapirmaysiz, shuhratga erishmaysiz. Biroq shogird tanlashda adashmasligingiz kerak. Shogird bo'ladigan odam maqsadga intiluvchan, tarbiya ko'rgan chin yurakdan Iso Masihga bag'ishlangan, Xudoning irodasini amalga oshirish uchun har qanday qurbonlikka tayyor bo'lgan yengib o'tishga yordam bering. To'g'ri, bu oson ish emas. Ko'pincha odamlar bunday xizmat uchun menda kerakli inomlar yo'q deb aytishadi. Yoki Xudo meni bu xizmatga chaqirmagan deyishadi. Mattox xabarining 28-bob, 19-20-oyatlardagi buyuk topshiriqda shunday deyilgan. Borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Demak, ustozlar shogirdlari oldiga borishlari kerak. Qadimda jamoat a'zolari buyuk topshiriqni hamma imonlilarga taalluqli deb bilishardi. Unday bo'lsa, har bir masihiy ustozlik qilishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, har bir imonli kishi shogird orttirish xizmatiga chaqirilgan. Bizning inon va qobiliyatlarimiz qanday bo'lishdan qat'i nazar, hammamiz ustozlik qilishga chorlanganmiz. Har birimizda ustozlik qilish uchun kerakli inomlarimiz bor. Siz o'qituvchi, uy bekasi yoki injener bo'lishingiz mumkin. Kasbingiz nima bo'lishdan qat'i nazar, siz ustozlik ham qilishingiz kerak. Agar ustozlik qilmayotgan bo'lsangiz, sizga bir maslahat berardim. Timotey Pavlusga shogird tushganday yoki Butrus, Yoqub va Yuhanno Isoga shogird bo'lganday, siz ham birovga shogird tushing. Ustozingiz sizga shogird orttirishni o'rgatsin. Ustozingizga yopishib oling, unga taqlid qiling. Zarur bo'lgan fazilatlarni o'zingizda rivojlantiring. Ustoz bo'lib yetishing. Har bir masihiy odam ikki turdagi savollarga javob bera oladigan bo'lishi kerak. Birinchidan, ustozim kim? Men kimdan o'rganyapman? Ustoz bo'lib shakllanishimga menga kim yordam beryapti? Ikkinchidan, mening shogirdim kim? Men kimni ustoz qilib yetishtiryapman? Siz quyidagi savollarni har doim o'zingizga berib turishingiz kerak. Xayr, omon bo'ling.